De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención.
Hoy ya estamos aquí de volta, en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Hoy, como es miércoles, como les decía, bueno, pues comenzamos de nuevo este espacio, este tiempo de saúde que cada miércoles compartimos, llevamos varios años compartiendo con ustedes, gracias a colaboración, como siempre, a colaboración del doctor Francisco Rodríguez Carmazana, o que le damos a benvida una temporada más. ¿Qué tal, doctor? Benvido.
Hola, ¿qué tal, José?
Muy bien.
Creo que son 17 años.
17 años.
Ya, mentira, ¿eh?
Ya no está mal.
Acuerdo muy bien.
Sí, no está mal. Bueno, pues comenzamos otro ano máis o programa de saúde, como siempre, con objetivo de informar, de educar, ¿no? Para a saúde. Si cumplimos, ¿no?, con ese objetivo de informar e de educar e de favorecer que a os ointes e as ointes de Radio Leiros pois teñan as claves, non, para vivir mellor ou máis saudablemente, pois o obxectivo cumplido, non, doutor?
Sin dúbida. Eu si son útil, ainda que non exerzo, pero bueno, sí, para os amigos, en este caso para os ointes, para a xente da familia, ¿no?
Claro.
Algo me acordo de algo, ¿no?
Algo queda, ¿no?
Algo queda.
Logo de tantos anos.
Son
claro.
Tantos anos. Pero claro. si os objetivos é educar para a saúde, con satisfacción, sí, la verdad que si sirve para algo, pues estou ahí.
Claro, non é un programa no que se pretenda resolver nada desde aquí, pero sí ofrecer eso, non? Pois ofrecer algunhas claves, pois para que aprendamos tamén todos a cuidarnos e a conservar e a mellorar a nosa saúde, porque a saúde tamén é unha responsabilidade individual de cada un de nós, non?
Quizás é a máis importante.
A máis importante, sin duda, claro.
Que é unha parte máis. Eu que sei, sabemos que cando se nace hai que morrer, hai que non, sí. Sin dúbida, non, hai que vivir esa
vida. É a única certeza que temos, non?
É certo. Sí. Que a lo mellor pois a saúde é parte do que a xente se preocupa toda a vida, non? Uh-huh. Cato, se fan non sei que, se traballa, pero sempre ao final o que queda, o que diría a xente que é o importante, non é a saúde. Uh-huh. E moitas veces pues, non lle damos a esa importancia. O decimos de palabra, pero despois uh-huh. pues maltratamos ese corpiño. Pues é responsable de cada un. O médico non é responsable da saúde da xente. Solo se acude ao médico moitas veces cando un cree que non ten esa saúde. Non? Pero realmente ten que ser cada persona quen cuide ese corpo. Uh-huh. E solo cando non funciona ben é cando se hai que acudir ao mecánico, ¿no?
Claro. Moitas veces ou en moitos casos ou en fin, na maioría, se acaso dos casos, é moi importante todo aquilo que facemos, non? Ou que deixamos de facer para non enfermar. É dicir que moitas veces a enfermedad tamén é unha consecuencia, bueno, de como vivimos, non? De como comemos, de como do que facemos ou non facemos.
Sí, ten moitísima importancia. Hai unha parte que non podemos controlar, que é a xenética ou pues que aparecen enfermedades non controlables, non? Uh-huh. Pero a maioría das patologías moitas veces están relacionadas coa forma de vivir, non? Yeah. Entón, sí que é moi importante modificar, se non están ben axustadas a forma saudable de vivir, ou de comer, ou de facer algún tipo de actividade, pois o importante é reaxustar, non? E se un sabe como facelo, perfecto, sino que pregunte, ¿no?
Claro, claro, sí, sí. Por ahí también un poco van vaya a objetivo de este programa, ¿no? Pues de ofrecer esas claves que nos ayuden pues a entender mellor o que nos pasa e a de alguna maneira pues a corregir aqueles, en fin, aqueles problemas, aquelas eivas que temos, ¿no?
Sí. Casi sempre a xente o sabe, ¿no? O que pasa é que facemos é recordar.
Hay que recordarlo.
Recordarlo, eso é.
É como esa cuestión que falamos sempre cada comezo de ano, ¿no? De en fin, de aqueles propósitos, sabemos que o que deberíamos facer para mellorar a nosa calidade de vida, para mellorar a nosa saúde, en fin, pois se consumimos tabaco, pois deixar de facelo, se consumimos alcohol en exceso, pois igual, en fin, pois ou se non facemos, se non nos movemos, movernos un pouco máis, todos sabemos en realidade que é o que temos que facer, pero a veces preciso que non lo recorden, non? Que aparezca aí o Pepito Grillo, a conciencia crítica, non?
Eso é. Sí. Está ese rollo leiros para recordar que algunhas cousas hai que modificalas ou no, recordar que nos vamos desencaminhando, non?
Claro. Doutor, acabamos de entrar no outono, non? Eu creo que ao longo deses, decía vostede, 17 anos, eu non os levo tan contados, pero probablemente tiña razón. Repetímolo en moitas ocasións, pero, bueno, pois hai que seguir facendo. A importancia de ir adaptándonos, non? É unha adaptación permanente a que temos que ir facendo, non? Agora entramos na nova estación, no outono, bueno, pois vimos eso de que no verán, pois todo é libre e demais, non fai falta nin abrigarse, e agora pois cambia a estación e, por tanto, hai que ir progresivamente adaptándonos, non?
Facer prevención, eso é. O que pasa que, xo sei, o cambio climático está aí en 17 anos, xa, igual cambiaron moitas cousas que lle cambiar.
É posible.
A mellor, sabes, a mellor outono xa non é o mesmo outono como fai 20 anos, non? Vai cambiando, pois a mellor é moito máis seco, como vimos este verán, etcétera, non? O que sí, o organismo vai cambiar sí ou sí. A presión atmosférica cambia sí ou sí, a luz cambia sí ou sí, hai cousas que van cambiar de forma segura, non? Decir, vamos a ter noites máis longas, vai a vir o frío, vai haber máis humedade, polo tanto, o corpo se vai a adaptar sí ou sí. O que podemos facer é previr, e dicir, bueno, isto que vai pasar, porque igual pues, a xente o sabe, ten que cambiar no sitio onde estamos, pues, hai roupa de entretempo e roupa de inverno, roupa de verano, que a mellor en Canarias non o hai, non teñen paraguas estes días, non teñen paraguas.
Claro.
Bueno, nós sabemos que hai cambios, toda a vida foi así, temos que poñer o paraguas a man, o calzado hai que cambiarlo, a vestimenta hai que cambiarla, xa non é verán, polo tanto, adaptarnos a eso, como non a alimentación tamén, non?
Claro.
Por lo tanto, vai en función de eso, hai que coller a cuchara, empezar xa pues, as ensaladas, pues, reducir un poquinho esos alimentos que antes os tomábamos fríos porque había moito calor, e adaptarse un pouco á situación. Advertir, non? De que este cambio vai a ser, o inverno, vai a haber cambios, efectivamente, non solo de climáticos, pero senón tamén a nivel emocional, non? É dicir, noites máis longas, alteracións do sono, alteracións do humor, porque, bueno, o esta sensación de acabou o verán, a boa vida, non? Ou de sair un pouco, meterse un poquinho máis nas casas, que, bueno, que nos aconsellamos ao revés, ¿no? Que
sair.
Aproveite o outono, que é maravilloso e moi bonito.
Claro. Doutor, hai eso, os factores ambientais, ¿no? De que usted falaba, que están aí, que aparecen aí os días, fanse máis curtos, hai menos horas de luz, as noites, por tanto, son máis longas. Iba a decir, quizás mal utilizada a expresión, entramos nesa fase de depresión, non? De que o ánimo está un pouco máis baixo, que é curioso porque coincide, parece, hai dúas estacións
que son antagónicas no ano, é o outono por un lado, e por outro lado a primavera, na que parece que afectan máis, por exemplo, a enfermedade mental, non? Ou a eses períodos de tristeza ou depresión.
Claro, porque o que estamos relacionamos moitas veces o verán como unha cousa lúdica, donde moita playa, moita luz, hai moitas festas.
Sí.
Entonces, hai moita relación social, etcétera, non? Estou falando xa pospandémico, non?
Sí, pero sí, pospandémico.
Que foi unha explosión de festas, non? Porque se necesitaban e porque a xente quería salir, non? Que sucede? Que ahora desaparecen todo eso, desaparecen as festas, desaparece tal, e como un recollemento, pues, de volver outra vez un pouco a monotonía, ¿no? Os nenos ao colexio, no, a traballar, a xente a facer as súas rutinas, que pensando xa pues, no próximo verán, ¿no? Penso eu que... Pero non é tan certo, dicir, o que pasa é que todos os anos pasa o mesmo. Hai 4 estacións, hai unha parte primaveral que moitas veces pues, cambia moitas veces os ánimos porque ven a luz tamén produce moita actividad e a falta de luz pues produce unha pequena falta de actividad.
Melancolía, ¿no?
Pero, claro,
un estado máis melancólico, estamos, xa.
Nos, claro, para eso estamos nós, para eso, pues, para volver outra vez a aproveitar esa parte para que non seña negativa, ¿no? Que o tono realmente sí que falta de luz, pero bueno, pues habrá que aproveitar, es decir, pues a lo mejor hay que regresar un poquito antes o que seña, o como decía París, hay un ratiño, cambio de luz, también un cambio horario, que no sé, son más partidarios de los horarios de invierno, de mantelo, ser el mismo horario, ¿no? Pero ellos son partidarios más de invierno que de verano, pero bueno, hay otra gente que sí que prefiere más el verano. Pero adaptarnos a un solo horario sin cambios, ¿no? Porque si vai a facer cambios emocionales, non as persoas.
Si, sí, vai a alterar
o bueno, claro. Pues, adaptarse un poquinho e aproveitar a parte de outono, porque xa vendrá o inverno que vai a ser máis frío, non? Sí. Entón, pues, esta parte adaptativa é unha parte que temos que recomendamos que todavía se poden facer actividades fora de casa, actividades cos nenos, aproveitar para educar a xente nova de que o outono non é algo negativo porque empezan as clases, senón tamén algo positivo, a caída da folla, salir un pouco a ver esos colores do outono, recollendo, pois, pues, eso, castañas ou noces, etc. Esas froitas típicas desta época, non?
Sí, porque o outono tamén é esa estación, digamos, aí intermedia, non? Entre esa efervescencia do verán e a máis melancólica do inverno, non é xa? Que hai que recollerse máis porque fai máis frío, aínda permite eso, sair e disfrutar do entorno, pois, dunha maneira bastante interesante, porque, bueno, en fin, eu que sei, podese facer cousas en familia ou en grupo, como eso, recoller castañas ou ir a buscar cogumelos ou outras cousas, non? Que poden ser actividades moi gratificantes.
Efectivamente, salir un poquinho ao campo porque os cambios que hai realmente son preciosos, os cambios de luz, os cambios de cores, non? De a caída da folla, etcétera, non? Hai tipo, se relaciona moitas veces o outono con algo melancólico, pero moitas veces é gratificante esos cambios, non? É para que a xente sepa que estamos vivos, non? Que as plantas fan o mismo que nós.
Sure.
Cambian, se adaptan, perden a folla, porque en estes momentos, si con follas, algúns árboles con follas, pues morrerían, non? Entón, se adaptan un pouco para o inverno, non? Para que na primavera volvan outra vez a resurgir todas esta actividad, non?
Xa.
Pues elas adaptan e nós temos que adaptar.
Nós tamén temos que facerlo, non temos que ir. A vida é unha sucesión de adaptacións, de irsenos adaptando ás circunstancias que aparecen, claro, tanto as ambientais como o resto, non?
Pois xa o vimos estes 2 anos pasados, non? Que nos tivemos que adaptar sí ou sí.
Claro.
E habrá máis.
E haberá máis, sí. Por certo, doutor, agora... A partir de agora, de aquí para adiante, empeza esa etapa de catarros, non? Porque, bueno,
pois eso que saímos ao mellor ao mediodía con un, con unha temperatura moi agradable, temperatura aínda ao mellor pois alta, bueno, pois saímos sin mangas de camisa como si nada, pero cando nos colla tardiña ou a noite, pois empeza a refrescar e por aí aparecen pois bueno, os problemas, en fin, derivados de eso, ¿no?
Efectivamente, o outono, o cambio brusco de clima, as temperaturas son máis baixas, vai a vir temperaturas baixiñas, por lo tanto hai que adaptar o corpo a eso, ¿no? O corpo se adapta perfectamente, pero bueno, como estamos metidos pues, nas casas, etcétera, fora, pues o cambio de temperaturas vai a estar aí, o aumento da humedade vai ser seguro, por lo tanto temos que adaptar a nosa vestimenta a esos cambios, ¿no? Bueno, saber que por la noite vai refrescar, xa non é o verán, que pues, hai que levar algo pa volta, non? E seguramente pues, estes días pues, habrá que levar o paraguas a man, non?
Tamén a man, sí, sí.
Efectivamente, cambiar o calzado para non coller esos resfriados, non? Para que non che quedes esas molleduras, non? E, polo tanto, sí que van a aparecer pues, os típicos catarros de cambios, pues, os cambios de temperaturas, os nenos se levantan pues, xa de noite, pues, moitas veces costa pues conciliar, por lo tanto hai máis cansancio moitas veces hasta que un se adapta perfectamente a nova estación, ¿no? E tanto nos alimentos como na vestimenta temos que adaptar o cambio de luz, o cambio de temperaturas, ¿no?
En relación cos catarros, ahora temos un lío, ¿no? con eso, porque catarros, COVID, gripe, COVID, un non sabe moi ben, cada vez que aparecen os síntomas, son todos tan parecidos, ¿no? que bueno, que non sabemos moi ben que facer.
Sí, e que non sabemos adaptarnos ben. Cando fai uns anos era medo constante, ahora xa. E o pediatra dice, o neno con sin fiebre, sin síntomas, seña COVID ou non seña COVID, que vai ao colexio igual.
Sí.
Sabes, claro que tiñemos que aprender moitas cousas. Certo, é certo, si non hai síntomas de febre, que simplemente catarro, pois pues igual a persoa pode volver outra vez ao seu posto de traballo, pero que sepa que si ten catarro, ten que levar máscara.
Claro.
Sabes, sí. Que non é porque... que es o que tosa diante dos demais. Eso que tiñemos que haber aprendido, ¿no?
Ajá.
O que tiñemos que aprender é que durante a pandemia, efectivamente, parecía que solo había COVID, non catarros, nin gripes, nin nada, toda COVID, un medo atroz, nos meteron efectivamente medo, e sí que o tuvemos,
sí.
E sí que foi unha cousa máis seria que un simple,
claro,
unha
claro.
simple gripe. Ahora, cando veñen as estadísticas, dirá, pues bueno, tampouco morreu tanta xente en 2 anos, non? Porque si consideras que unha gripe nun mes, si morren 9.000 persoas, sabes, que dicir que ao cabo de 2 anos pues, tampouco foron tantos. Bueno, o que pasa é que tuvemos 2 anos moi, moi complexos.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero o que sí temos que aprender é a protexernos. E o que temos que aprender é a protexer e ser sólido máis. É que
claro.
De eso non podemos esquecer. Entón, unha persoa con catarro, vale, vai ao seu posto de traballo, de acordo, pero ten que levar máscara.
Xa.
E o neno tamén, no seu colexo, que lle enseñen que si estás con catarro, non tes síntomas de fiebre, polo tanto podes ir, non tes que guardar cama igual, pero tes que levar máscara.
Claro.
Penso, é unha opinión. Ahora
sí,
xa,
sí, sí, hai que pensar tamén un pouco nos demais, non? Claro.
Sin dúbida, sí. A ver se si aprendimos algo a ser solidarios, non? Que unha persoa que xa no, en estos momentos, pues, no, todavía se leva máscaras nos servicios públicos ou por no transporte ou nos centros de saúde,
sí.
Pero por que non en un posto de traballo tamén, ¿no? Si tes un catarro, tes unha enfermedad respiratoria, en que seña banal, tes que procurar pues, facer o que facíamos en pandemia, lavar as mans, ter moita higiene, co que tocas, etcétera, e procurar, pues bueno, pues a mellor non podes abrazar, ni
dejar, evitar os contactos, claro.
Efectivamente.
Muy ben, doutor, por desto seguiremos falando en próximos programas así destas cousas para que,
si
bueno.
Ayuda, pues, encantado de colaborar. Vale.
Pois, doutor, como sempre un placer, moitísimas gracias e o próximo mércores seguimos falando. Hasta a semana que viene.
E así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá xoves volvemos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.